Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Od začátku roku se dokumentarista Ivan Studený snaží najít optimální způsob hubnutí. Přitom sbírá rady, zkušenosti od lidí, kteří se více či méně úspěšně už ve svých životech s nadváhou utkali.
Ta nemoc je taková stvůra, že ona vás totálně ovládá a pohltí. Ona jedná za vás.
Já jsem totiž chtěla podstoupit taky to zmenšení toho žaludku.
Jsem běhal v Manchesterákách, aby to nikdo nepoznal.
Je to vlastně forma závislosti.
Ve třetím díle nazvaném Anorexie s paní Kateřinou rozebereme příčiny opakovaného selhávání. Autor sám bude čelit nezvladatelným návalům chuti k jídlu provázeným výčitkami. Jak těžká může být psychická krize spojená s hubnutím, vysvětlí Michala, která se dostala až na práh smrti.
Dobrý den. Myslel jsem si, že natáčení dokuseriálu o dietách a hubnutí půjde snadno. Prostě se trochu omezím v jídle, dám si pauzu od alkoholu, přidám nějaký ten pohyb a bude to. Potom hned na začátku přispěl sofistikovanými radami, jak upravit stravování, přímo generální ředitel Českého rozhlasu.
Přesně vím, kolik toho mám vlastně za ten den sníst. Jo.
To je moc ubrat.
To už by mělo být úplně normálně.
No, dobrý, paráda.
Počítačový expert Roman Pivec, který od podzimu hubne do cosplayerského kostýmu, mě dokonce vyhecoval k návštěvě posilovny.
Super.
Jenže brzo se celé to moje snažení začalo nějak zadrhávat. René Zavoral poslal e-mail, že je zavalen povinnostmi, zrušil schůzku na badmintonu a řekl, že si své předsevzetí zhubnout natáhne na delší dobu.
Ještě jeden. Ne, ještě jeden.
V posilovně se ukázalo, že má kondice se po 20-letém lenošení bude sbírat k pohotovosti velmi těžce. A navíc váha pořád sveřepě ukazuje skoro ta samá čísla.
No, super, 11.
Teď jsem nabral svalovinu nějakou, s váhou jakoby se moc toho jakoby neděje teďka, jak cvičím doma, ale spíš jakoby ty svaly prostě jako narůstají, no, takže vlastně jako s váhou jsem asi kilo dole akorát oproti tomu, co jsme se viděli posledně, což jakoby teďka v březnu chci změnit, protože od března se budu mít multisportku, takže každý den kardio. Začal jsem dělat, mám fitness náramek, kterou dneska jsem si ho nevzal samozřejmě, který měří kroky, takže jsem si začal, nastavil jsem si cíl na 8000 kroků denně, je to docela sranda to plnit, v práci si jako chodím na několikrát do kuchyňky pro vodu denně a tak, takže je to docela sranda, no, tady to mě baví. Ale jakoby s váhou to teďka moc dlouho nešlo, ale změnili se
podíl tuku svalů.
Taky a zmenšily se jakoby boky, prsa, všechno se jako zmenšilo centimetry.
Objem
se zmenšil, ale váha se nezmenšila, no.
Já to je zvláštní, protože já jsem prožíval teďko hrozně dlouhou dobu, že jsem měl pocit, že jsem fakt strašně změnil životosprávu a váha nic, fakt nic.
Hele, to je takový těžký, no. Já si myslím, že největší změna padla v tom, když jsem fakt chodil každý den a každý den jsem běhal prostě 25 minut, 3 až 5 kilometrů každý den, jakoby. Tak tam to bylo vidět téměř jako z dne na den, když byla ještě dieta, že fakt jako ráno jsem se zbudil a měl jsem o kilo méně než prostě ten den předtím, pak jsem se jako najedl, něco se jako se nabral zpátky, ale prostě každý to ráno, tak to bylo fakt jako o několik set gramů méně prostě než ten den předtím a to bylo fakt jako zajímavé, ale nedalo se to udržet, no, absolutně.
Dobrý, jedeme, ať stihnete tu dílnu.
Zatím nejvíc porozumění jsem našel u paní Kateřiny, která stloustla při péči o své dcery, z nichž jedna zůstala kvůli postižení natrvalo na rozumové úrovni batolete. Nutno přiznat, že Kateřina alespoň zpočátku při svých pokusech o hubnutí projevuje silnou vůli.
Když chci, tak to vydržím. To všichni tady vědí, nebo i co mám známý. Prý ty to vždycky dáš, třeba za měsíc 20 kilo, ale já prostě...
Jak?
Jím zeleninu, hodně zeleniny. Hodně pít, hrozně málo příloh, to opravdu hrozně málo. A hlídat si to, opravdu hlídat si to, co jím, abych měla vlastně za ten den jak vlákninu, sacharidy, tak i bílkoviny.
Tak když máte takovouhle teoretickou průpravu, říkáte, že máte i jako vůli to vydržet třeba měsíc, tak jak to, že to nemá ten trvalý efekt?
protože já to vždycky nedodržím do té fáze, kdy se má udělat takovýto kolečko, abyste to nenabral, že jo? Nebo abych dodržovala dál tu zeleninu a pak si prostě něco dám a vždycky tam je ten jo efekt.
Není to dojídání se nějakou snahou si tenhle těžký život nějak jako vylepšit a saturovat?
Já si myslím, že určitě tam něco takového bude. Je pravda, že jsem přestala i kouřit, takže ono i to kouření si myslím, že mi bránilo takový to si nevzít něco dobrýho, že jsem si šla radši zapálit, takže jsem se tak nějak držela. A myslím si, že i ten věk, ta žena po té 40 má různý zdravotní problémy, takže si myslím, že i ty hormony tam trošku jakoby působí. Nevím, je to prostě tím, že celý den nejím, večer jim, je to o té vůli. Teď jsem řekla teda, že poslední šance, pak teda nevím, no.
Co poslední šance?
No poslední šance, abych hubla a pak teda jsem říkala, já jsem totiž chtěla podstoupit tu takový to zmenšení toho žaludku. Chodila jsem do nějaké OB kliniky do Prahy. Musela jsem teda podstoupit i psychologické vyšetření. Mě nejdřív psycholog od nich nechtěl pustit na tu operaci, protože jsem nějaký problémy rodinný. Pak teda, že už jsem teda v pořádku, podstoupila jsem ještě nějaký ultrazvuky, nevím jaký vyšetření. A poslední vyšetření, které jsem měla absolvovat, bylo gastroskopie. Myslím, že to je takový ty šlahouny, jak se dávají do žaludku. No a to já jsem odmítla.
Vy jste se zalekla toho, že se ano. Vám budou vrtat hadičkou v břiše a tak jste to celé položila.
Ano, ano, ano. Bohužel jo, protože já se toho hrozně bojím. Mám z toho strach, takže jsem to odmítla. Mezitím jsem zkusila další, takový ty Naturhaus, co je, a to je taky o dietě, ale to je takový prostě tam hodně jako peněz to stojí, dalo by se říct.
Aha. Zajímavá oblast jsme otevřeli, kolik to hubnutí člověka stojí.
No zrovna tady to týdně dávalo i 700 za ty jejich přípravky plus teda, co já jsem měla vlastně ten od nich stanovený jídelníček.
A efekt?
Efekt tam byl, no? Efekt tam byl, ale tam zase to kolečko, to prostě jsem to tam nedokázala chodit dál.
No. Vy jste takový zvláštní závodník, Kateřino, který se otočí vždycky kousek před tou cílovou páskou.
Přesně tak. Buď do toho přijde nemoc, nebo něco se stane v rodině, jo, že prostě to člověk nedotáhne až do konce. No. Nebo se bojím prostě, jako na té OB klinice, i když teda teď mám problémy se žaludkem. Uvidím teď teda, co mám tu novou dietu, nebo neznám to nějak, svět zdraví, myslím, že se to jmenuje.
Aktuálně nastavená nová dieta vaše, dokázala byste spočítat, kolikát je to pokus?
No, 1, 2, 3. Asi 6. To jsem chodila opravdu, jakože teda jsem dodržovala něco a pak jsem přestala dodržovat. Zjistila jsem, že ty kila navíc teda mě ubírají jak sílu, nemůžu se tolika hýbat, a zdravotní problémy. Žaludek a klouby.
No tak já doufám, že vám to jako motivace bude fungovat a že za pár měsíců nebo za rok třeba, až se znovu potkáme, tak už vás nepoznám.
přála bych si to a doufíme, že to dodržím a vydržím.
Nechápu, jak může někdo vydržet nejíst. Já mám hlad. Od včerejška v práci. Stříhám dokuseriál o tom, jak hubnu, a přitom mám hlad. Naposledy jsem snídal 2 chlebíčky se šunkou, v noci jsem málo spal, mám moc práce a mám hlad.
Prosím, to XL menu křídílka.
Je jasné, že uprostřed noci nic zdravého neseženu, ale je mi to teď jedno. Je mi to fuk, hubnout se bude zase zítra. Člověk, který se přejí nezdravého jídla, má 2 možnosti, tedy podle mojí vlastní zkušenosti. Buď se dostaví žlučníkový záchvat, který žaludek donutí tu mastnotu vyhodit, nebo je možné nečekat na žlučník a strčit si prst do krku. V každém případě, ať už prožijete na vlastní kůži bulimický rituál obžerství následovaného zvracením, nebo se vnitřnosti zbouří samovolně, připravte se na pořádně silnou dávku výčitek.
Je to přesně 20 let. Ano, 20 let od chvíle, kdy nade mnou převzala vládu anorexie. Ta nenápadná, plíživá vražetkyně. zabíjela nejen mě, ale i mé nejbližší. Na následujících stránkách se zpovídám z nejniternějších pocitů a mluvím o nejintimnějších událostech. Prozrazuji na sebe věci a myšlenky, které jsem nahlas nikdy nevyslovila. 20 let jsem je v sobě dusila. Teprve teď, když už je snad dobojováno a já vítězím, můžu o nich promluvit.
Tak, holky se dojedou svoje rozhovory, co mají dodělaný tady.
Se spisovatelkou Michalou Jendruchovou jsem se setkal v televizním studiu na Kavčích horách. Michala byla totiž pozvaná jako host do pořadu Sama doma. Dramaturgině i obě moderátorky se víc než o knižní novinku z Michalina pera zajímaly o její příběh, jak se vysápala ze spáru anorexie.
Já jsem Michala Jendruchová, těší mě.
Takže půjdeme po příběhu, to znamená, jak vlastně se to celé událo, jaký byly nejhorší momenty, jak se z toho vlastně dostala.
Obě babičky žily jen jídlem. A stoly se denně prohýbaly pod zásobou zákusků, koláčů nebo čokolády. Já jsem si sladkou pozornost užívala. Pst, ať to maminka nevidí, nádej si laskonku, podstrkovala mi babička sladkosti těsně před obědem. Mamka zuřila, vznikaly mezi nimi velké konflikty. Tenkrát jsem nechápala, že děláme něco špatně. Vždyť kdo by odolal indiánkům, plněným trubičkám, marcipánovým bramborám nebo rakvičkám se šlehačkou? Mně se to líbilo.
Michala Jendruchová je spisovatelka, je to také novinářka a žena, která má vůli, velkou vůli, protože se popasovala s jednou nemocí. Tak vás vítáme, dobrý den.
Dobrý den, krásné odpoledne.
Vlastně ta nemoc vás přivedla ke psaní, vidíte?
Je to tak, mě nikdy nenapadlo, že já budu psát. Já jsem měla být původně herečka, ale říkám, že jediná moje profesionální role byla figurína. Ale že budu psát, to mě opravdu vůbec nenapadlo. A nějak se to stalo a jsem v tom hrozně šťastná.
Martina už nastínila, že na začátku vlastně bylo onemocnění, které bohužel v dnešní době je velice aktuální, celou řadu zejména mladých dívek, ale nejen trápí, byla to anorexie. Tak jak vy jste s ní bojovala celou řadu let?
No, já dokonce nechci mluvit úplně v minulém možná čase, protože to je nemoc, která je tak zapeklitá a já pořád odhaluju příčiny té nemoci a jdu opravdu až do plenek a těch příčin je strašně moc a pořád jako se cítím, já říkám, že jsem v takové jakoby rekonvalescenci, že si připadám jako rozoraná půda, z které vyhazujete tu hroznou plevel a strašně moc tý plevele už jsem vyhazovala, ale pořád tam ještě nějaká je.
Začíná to všechno v dětství, je tam kořen, kde se to celé zrodí.
Budu tady s tebou, dokud to nesníš, tak zněla běžná věta u naší večeře. S mamkou jsme se tímto způsobem přetahovali třeba 2 hodiny. Obvykle jsme od stolu odcházeli naprosto vyčerpané, ale já byla vytrvalejší. Stačilo, že se na chvíli vzdálila a já jsem stihla v nestřeženém okamžiku jídlo zlikvidovat. Pravidelně jsem se zamykala ve svém pokoji a cvičila a cvičila a cvičila. Když jsem odskákala 150 dřepů s výskokem, byla jsem na pokraji sil. Ale za 2 hodiny jsem musela znovu. Něco mě nutilo, nedokázala jsem to zastavit. Musela jsem poslechnout. Pak přišly na řadu sklapovačky, těch jsem dala až 700. Páteř na vyhublém těle jsem měla rozdrásanou do krve.
Ono to okolí velmi často tápe. Vlastně neví, co se honí té dotyčné nebo tomu dotyčnému dneska i v hlavě. A ve snaze pomoci to ještě můžou zhoršit. Jaké jsou takové ty věty, které vlastně bychom neměli říkat, pokud jsme ve společnosti člověka, který má toto onemocnění.
Vy jste to řekla úplně přesně, protože mě třeba píšou i maminky nemocných dívek, že konečně díky té knížce pochopili, co se jejich dceři děje v hlavě. Protože ten nemocný o tom ještě buď se stydí o tom mluvit, anebo třeba sám v tom tápe, není schopen o tom hovořit. To poukazování na postavu, jak jsme se hezky zakulatili, nebo když řeknete dívce, která opravdu je v té akutní fázi nemoci. Když jí řeknete, že jí to sluší, tak se dost často zalekne, protože pro ní to znamená, že hrozně přibrala. Ona si to v té hlavě úplně změní, protože když opravdu na tom byla špatně, tak jí každý upozorňoval, že jak vypadá špatně. A najednou, když jí řeknete, že jí to sluší, tak ona si řekne, aha, tak teď už teda nevypadám špatně, teď už tady asi vypadám jako podlník dobře, ale asi jsem tlustá.
Musím změnit jídelníček. Prostě přestanu konzumovat hory ovoce a začnu jíst jako normální člověk. No jo, ale jak mám jíst? Co? Kolik? Jak vypadá normální porce? Kolik se toho má sníst? A čeho? Já nevím. Po tolika letech jsem zmatená, zoufalá. Jez, dokud máš hlad, radí mi všichni. Ale já mám hlad pořád. Přitom jsem neustále přejedená. Je to zvláštní pocit. Navíc žádná anorektička se nenají víc, než si sama povolí. Sklízím jablka, letos se jich urodilo hodně. Táhnu těžkou bedínku a najednou mě silně zabolí v třísle. Palčivá bolest mi vhání slzy do očí. Snažím se ji rozchodit, ale nemůžu se téměř hnout. První, co mě napadá, teď se nebudu moc hýbat. Jak to vydržím? Co budu dělat? Ne, 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 mám chuť křičet. Jsem tak nervózní a stažená. To znamená, že musím zase ubrat porce jídla. Ale já nechci. Já chci jíst. A tak se snažím bolest přehlížet, což ale nelze. Přesto každé ráno vyrážím se psem na hodinovou intenzivní procházku. Každý krok, sebemenší pohyb mi způsobuje neskutečnou bolest. V očích mám slzy, ale stále mě to žene vpřed. Musím.
No já vlastně se chci zeptat, jestli existuje nějaký bod, kdy člověk z normálního bezpečného hubnutí nebo udržování z linie se změní v člověka, který si začne ubližovat anebo se nějak dostane do toho nebezpečí. Je to jeden bod, nebo se to děje plíživě, nebo to vzniká už někdy v dětství?
Já si myslím, že tam je strašně nebezpečný, že ten bod se kolikrát nedá ani jakoby určit, že to jde opravdu strašně plíživě. A když ten bod přehoupnete, tak vlastně to jde samospádem a člověk ani neví jak. A pak už je pozdě si toho všimnout, že ta hranice může být hrozně citlivá.
Doufám, že se nemůže stát, že někdo začne hubnout, protože má 10 kilo nadváhu a skončí jako člověk, co trpí anorexií.
Já si myslím, že se to stát může.
Může.
Já si myslím, že se to stát úplně klidně může a že opravdu záleží na mnoha okolnostech. Záleží, proč chce hubnout, jestli zrovna prožívá třeba nějaká traumata, jestli ho k tomu donutil partner, jestli hubne pro partnera, pak se to může opravdu rozjet.
To je špatně hubnout pro partnera.
No, pokud na něj tlačí nepřiměřeně třeba. Já si myslím, že člověk by měl hlavně být spokojený sám v sobě a dělat to pro sebe a ne, že já budu hubnout kvůli tomu, že mě partner tady říká, jak jsem hnusná. Takhle jsem to myslela.
A Míšo, vy jste začala hubnout někdy, jakože jste začala hubnout, nebo jste byla pořád hubená, až najednou se to někam zvrhlo?
Já jsem začala hubnout v době, kdy mě bylo 13 a tehdy jsem se začala zdravě rýsovat, jako přeměňovat v ženu. Ale mě na to někdy taky okolí, širší okolí třeba upozorňovalo nevhodnými komentáři, který dokázali i ublížit a poukazovat na puclaté tváře a zadek větší. A já jsem na tohle reagovala, že jsem se toho zalekla, chtěla jsem začít hubnout. A zhubla jsem 3 kila a najednou mě všichni začali chválit a mně se to líbilo. A bylo to prýma. A pak já už ani nevím, jak jsem hubla dál a dál. Pak se to najednou zlomilo, kdy stačí kilo sem, kilo tam a už v tom jedete.
Ztrácím sílu. Je mi zle. Dosud tělo zřejmě bralo ze zásob. Teď už nemá z čeho čerpat. Zásoby došly. Odchází mi poslední energie a já cítím, že končím. Skutečně mě připadá, že mi duše odchází z těla. Mnohokrát zažívám pocit, že když ještě malinko zrychlím krok, umřu. Vnímám, že možná právě sousto, které vkládám do pusy, mi zachraňuje život. Cítím, jak se mi energie rozlévá do těla. Bojím se. Tolik se bojím. Prožívám asi nejtěžší chvíle své nemoci. Poprvé za celou dobu mám pocit, že to nezvládnu. Prostě jí podléhám, nemám sílu bojovat. Končím. Umírám.
Ze začátku se mi fakt stávalo, že člověk udělal krok dopředu a ono ho to hodilo dva kroky zpátky. A proto si myslím, že je právě důležitá ta podpora třeba toho terapeuta, který poskytne tu berličku a pomůže člověku se zvednout z té země, protože jinak je to strašně těžké udělat krok dopředu. A učit se, já jsem se učila zvykat si na každý nový deko, na každý nový jídlo, na zvětšovat si porce a postupně zavádět nové potraviny. A pořád jich mám spoustu, který jsem ještě vlastně od té doby neměla.
Plně si říkám, jaká je tu podobnost s tím hubnutím. Změna, pokud má přijít, tak musí být tak zásadní a tak trvalá, že je pro ní třeba obrovskou duševní sílu. Jo? To vypadá, že si z toho dělám legraci, že prostě si tady hubnu svojich 20 kilo nadváhy, že to třeba není vážné, ale i tak s tím vlastně bojuju a nešlo mi to hrozně dlouho. Včera jsem si dal kachnu, zhřešil jsem a říkám si, jej, to zase nepovede. On tak a džus snad nevadí, ne?
To teda vadí.
Ale nevadí.
Tam je skrytých kalorií.
Třeba v těch džusech je strašně moc cukru, který právě jako má na tohle vliv. A já, když jsem byla v nějaké té šílené fázi, tak jsem si opravdu odvažovala každý deko. A já jsem mohla, přesně jsem věděla, co jsem za ten den snědla. Byla jsem schopná říct, opravdu odvykládat jídelníček přesně do desetiny gramů třeba. A přesně všechno. A já si myslím, že ty třeba neřešíš, že jsi vypil 2 deci džusu, že to ani večer nevíš, že jsi něco vypil. Tak člověk s touhle nemocí ví přesně každý deko, každý usrknutí.
Panáka?
Nepiju.
Vitamínu.
Jo, vitamínu, jo, jinak nepiju alkohol.
Ne, ne. A je v tom volej trochu.
Možná jsem konečně pochopil, kde dělám chybu. Místo lidí, kteří teď právě drží dietu a hubnou, bych měl najít někoho, kdo už větší část cesty ušel. Člověka, kterému se hubnutí podařilo, aniž by to byl projev poruchy příjmu potravy, aniž by se dostavil jojo efekt.
Vzniklo tak, že před 2 lety jsem měl na rozhovoru profesora Pavka.
Očividně razantně zhubl v posledních letech můj kolega z rádia David Šťáhlavský. Prý díky vitamínům a běhání.
Naše chirurgická a transplantologická celebrita lékařská, velmi vitální pán. A když jsme jeli ve výtahu, tak říkal, já mě podíval, tak mě klepnu do břicha a říkal, udějte s tím něco, nebo budete mít s tím problémy. Už taky nejste nejmladší. No, tak přece jenom už mi je přes 50. Tak když jsem přišel na ten program, když jsem vlastně jeden známý mě nejdřív navedl na vitamíny a potom říkal, že od stejné firmy je 90-denní hubnoucí program, že to nechci zkusit. Byla to nějaká investice samozřejmě finanční a když to začalo fungovat, tak jsem si říkal, že to tak člověk jako nemůže jenom vyhodit ty peníze, že by se sebou taky něco měl dělat. A vlastně po 3-4 měsících, no když jsem prostě schodil těch 18 kilo a dostal jsem se na 100, tak jsem začal běhat. A vlastně mě ještě k tomu postrčila moje teta, která nevěřila, že to vydržím a že budu zhubnu. A říkala, stejně to bys musel ještě u toho běhat a to nebudeš. Tak jsem začal běhat jako na truc a nejdřív jsem běhal v manžestrákách, aby se náhodou někdo nemyslel, že to je běh, protože to nebyl, to jsem vždycky popoběh, pak jsem se popošel a tak. No a pak jsem se koupil normálně ty elastáky a bundu a tak. Začal jsem běhat a fakt jako mi to bavilo. A zjistil jsem, že jsem schodil dalších 10 kilo, takže jsem na 90. Přestal jsem brát všechny léky na tlak.
Jo.
To teda jsem ještě doktorům neřekl zatím, ale... Přestal jsem jim brát.
Můžu si trošku ještě
předej se to, víš, jo. No a...
No jaký byly reakce okolí?
Různý, no. Některý lidi se mi ptali, jestli jsem nemocnej. Někteří se mě ptali, jestli jsem nemocný, jako že by mi to přáli docela. Některých se to dotklo, že prostě dokážu zubnout a oni třeba ne, nebo že by chtěli. Tak jako závist taková zatím byla. A to vždycky se projevilo v tom, no ale to je ten jojo efekt, to známe, to zas nabereš.
S tím hubnutím, cvičením, běháním souvisí sdílení. Je to, pro tebe byla to věc soukromá, nebo věc, kterou si řekl jako lidem ze svého okolí, anebo si pomáhal na Facebooku, na Instagramu a sdílal to? Protože já jsem se setkal vlastně zatím s oběma přístupy.
Tak to ne, já jsem to nezdílal. Já jsem, jak jsem ti říkal, že jsem běhal v Manchesterákách, aby to nikdo nepoznal, tak jsem vlastně dlouho, možná jestli do nějakých 95 kg, nosil furt jako svoje stejné šaty. A teprve potom jsem začal oblíkat kalhoty svých dětí. A oni mi byli a pak teda všichni poznali, že jsem zhubnul. Jako to, ono to totiž není moc poznat. Nebo když máš větší věci, tak je vidět, že hubneš, ale zase ne tolik. A nezdílel jsem to s nikým. Teprve když jsem zhubnul, tak jsem ty svoje zkušenosti zpětně sdílel. Kvůli těm lidem, aby viděli, že to je možný. Jo? Aby to třeba bylo pro někoho motivační.
Tak jak... o někom, komu by ty jsi byl motivací?
Vím.
Jo?
3 lidi minimálně.
Jestliže dokázal běháním sundat kila můj o víc než 10 let starší kolega, musím to zvládnout i já. Nakonec to bude menší utrpení než stroje v posilovně. Brzy jsem zjistil, že běžců je v mém okolí víc.
Ivane, sundej si ty sluchátka.
No co je?
Koukám tady na web. 30. března je... v Budějkách závod na 10 kilometrů, to je u vás v Budějovicích.
No jasně.
Já bych do toho šel, jestli ty půjdeš.
Ty taky běháš?
Tak nikdy jsem nezávodil, no ale tak co, kdybys do toho šel?
Já do toho jdu.
Ruku na to.
To mě jako vyzýváš na souboj, jo?
Bojíš se.
Ani náhodou.
Kopy to, jeli to, platí to.
Jestli Ivan Studený dodrží slovo a přihlásí se spolu s kolegou z kanceláře na závody a jakou mají rozhlasoví dramaturgové šanci na 10-kilometrové trati po boku trénovaných borců, to zjistíte přesně za týden. Dozvíte se, co autorovi ukáže váha po 3 měsících jeho zpočátku vlažných snah o hubnutí a uslyšíte také, zda se Roman Pivec stane šťastným tátou a zabuduje v mezinárodní soutěži v novém kostýmu. Dokuseriál. Každou neděli v 18:30 na Dvojce.